Ulgu saarlased. Head Kadi raadio kuulajad, Ulgu saarlaste saade on siis esimest korda sel aastal eetris ja meil on rõõm teile ka selle saate sarja poolt head uut aastat soovida, kuni veel võib. Ja püüame siis järgmised laupäevad veeta nende inimestega koos, kes on Saaremaal sündinud, üles kasvanud, oma esimesed elukogemused saanud, aga nüüd leidnud õigema olevat, ma ei tea, kas ajutselt või päriselt, laia ilma peale. On ta siis lähemal siin samas Eestimaal või kes teab ka kaugemal. Igal juhul neid inimesi kindlasti puudu ei tule, keda saatesse kutsuda ja selle aasta esimeseks saateks olen siia Kadi raadio julgusaarsest saatesse kutsunud mehe, kes on väga mitme ametiga olnud seotud ja hetkel ta juhib siis Eesti suurima jaekaubandusvõrgu Koopi ehk siis tarbijate ühistu gruppi turundust. Tere päevast ja tere tulemast saarlaste saatesse Andres Lember.
Tere, tänan kutsumast ja head uut aastat minu valtki.
No, Andres, millal sina viimati Saaremaal käisid?
Piinlik tunnistada natuke liiga ammu, et sel aastal ei ole veel jõudnud.
No, aga ega selle nelja päeva jooksul vast ei pääsegi tulema.
Aga oleks olnud ju ka kindlasti tore käia. Et jäi see eelmise aasta sügisesse see viimane käik, et aasta lõpus olid igasugu koolitus ja enesetäiendamise ja õppimise ja puhkuse plaanid, et ei jõudnud Saaremaale.
Tunned sa nagu millestki puudust ka, et pole saanud?
Tunnen ikka puudust, et seda ei oskagi kuidagi sõnadesse panna või defineerida, et mis see on, millest ma puudust tunnen. Et võibolla kõige paremini iseloomustab seda see tunne, et kui jõuad praami peale, iga kord, kui sinna jõuad, siis on selline kuidagi rahu tuleb hinge ja tead, et oled nagu kuskil kohal. Et see on see koht, kus on hea ja kus on juured ja kus sa moel või teisel ikkagi kuulud olenemata sellest, et kus su igapäeva töö või tegemised on.
Nii et see praami otsade lahti tõmbamine sealt virtsust kuidagi annab juba mingisuguse uue maailma sinu jaoks.
Täiesti.
Et lähed nagu vanaema selja taha.
ja no kas vanaema selja taha või mõtlen veel kord, et see on mingi selline, noh, ma ei oskagi hästi defineerida, mis see puudutus või tunne on, aga see on nagu mingi selline nagu kohale jõudmine. Ütleks võibolla niimoodi.
Aga mandril oled ikka mandrimees või?
Ma ei usu, et ma mandrimees olen, et noh, eks ma olen ikkagi selline, nagu ma olen kujunenud ja ajan oma asja selliselt nagu see elu, mis mind Saaremaal siis kunagi selliseks on kujundanud, on teinud.
Et see midagi jääb ikka alles?
Jääb küll alles, et see öötäht õ asemel mul kunagi ühes koolis siin mandri peal õpetati küll natuke välja, aga midagi ole teha, et vahel lipsab ikkagi siin mandri peal ka see korralik öö sinna, kus ta Saaremaal olema peab.
Käin nagu võõrutuskoolitusel. Viinaravil, mõni käib õõtähe võõrutuskoolitusel.
No ütleme nii, et mul on isegi ülikooli diplom selle kohta, et ma olen selle võõrutuse edukalt läbinud.
No aga räägi, Andres, sul on Saaremaaga selles mõttes ju väga tore suhe, sest sa oled nagu üsna mitmedki ka siin saates käinud inimesed pärit sealt Kaalikandist ja noh, meteoriidikraatrist me võime rääkida nii nagu Indrek Saarega rääkisime siin natuke aega tagasi just, mida kõike põnevat ja huvitavat, et see nii-öelda kasvamise ja kogunemise ja elu nägemise kohana oli ju kindlasti midagi muud, kui ta oleks olnud, ma ei tea, kuskil seal Sõrves ääres või Mustjala kandis või Kihelkonnal või või pole seal vahet, ma ei tea. See on lihtsalt üks selline rahvale ja ajaloolastele ja kultuuriloolastele selline väga eriline paik, mida on käidud ikka ja jälle vaatamas ja uurimas. Ja.
No minu jaoks on ta ilmselgelt ikkagi selline lapsepõlve paik enne kõike. Ja see sama Kaali kool seal kraatri kõrval, mille kohta ju käib see legendaarne nali, et kuidas see kool küll terveks sai, kui see suur kivi siia maha kukkus, et selle kooliga, et kui sa viitasid Indrekule, et Indrek Saarel, et siis noh, meie esivanemad mõlemad on seal koolis olnud nagu õpetajad, et selline, et Eesti on nii väike ja ka Saarema on jälle nii väike, et mina ise seal koolis tõsi küll ei ole käinud.
Ma tahtsin öelda, et sind veeti tänu emale või seoses emaga veeti hoopis kuskile valjalga kooli, et sa pikemalt teed ette võtma selleks,
No,
see ema pilgu all olla.
See oli tõsi küll mõni kilomeetrit vahet, et ega seal väga palju olnud, aga jah, ega see Kaali ja kogu see meteoriiti teema olemus, et jah, et loomulikult minu jaoks oli ikkagi lapsepõlve maa, et mul käisin lasteajas seal lähistel, eks ole, ja lapsena seal mänginud seal kraatri juures ja see oli lihtsalt üks selline põnev ja teistmoodi maastik, mida mujal Saaremal ju ei ole. Aga võib-olla selline mingi sügavam teadmine ja selline äratundmine sellest kohast nagu tuli tõesti hiljem, et Lennart Meri lugedes, et siis nagu tegelikult jõudis see tõeline tähendus võib-olla kohale ja see on ka jälle see üks koht, et kus on see, et mida sa tunned, et mis minu jaoks tähendab, et see kohale jõudmine jälle, et ka see kraater, et kui ma sinna olen hilisema elujooksul sattunud nii oma külalistega, keda ma Saaremal võõrustanud olen nii Eestis kui välismaalt, et või siis ka täiesti ise minnes uuesti ja uuesti. Ma aegalt käin sealt ikkagi, sõidan läbi ja teen kas või 10 minutit peatust, et eks ta on ikkagi mingi selline väega koht või, et see on keele selline kohale jõudmise tunne, et hinges, et see on see paik.
Et see, mis sinu jaoks lapsepõlves oli lihtsalt mingi muda auk, kus aegalt oli natuke rohkem vett, aegalt vähem vett, et see tegelikult oli hoopis midagi muud, kui sa raamatutest hakkasid neid tausti tagama.
Ega ta nii muda auk lapsepõlves olnud, et siis oli seal vett ikkagi tunduvalt rohkem sees, kui seal nagu tänapäeval on, kui ma väike laps olin mäletan. Aga meie olulisem oli ikkagi see, nagu pigem see teine nõlv, et kus ei talvel kelguga alla lasta, sest ega nagu Saaremal nagu väga sellised künkaid rohkem või palju ei ole, et kus sa nagu kelguga saad lasta, et eriti seal kandis Saaremal.
Palju sul praegu selle kandiga, aegalt käid sealt läbi, aga sul vanemate kodu on ju seal samas lähedal kohe.
Vanemate kodu on seal ja seal elab vend. Vennal ikka käin külas, et mul on väga hea meel, et vend ja venna pere nad kasutasid ka sellise suvekoduna seda vanemate kodu aastaid, et nüüd on sinna Kuressaarest, Saarma linnast. Linnast siis ka ikkagi päriseks oma koduks seda uuesti kujundamas, et sellele koolitalule, vanaise järgi, kes koolijuht oli, et oli ka koolitalu, et sellele koolitalule jääb ikkagi siis see hing sisse ja on hoitud see koht, et sellele mul on nagu väga hea meel, et on päriseks sinna oma elu seti poole perega.
Aga sa ise?
No ma ise olen ka ikka otsapidi mõelnud, et mingil hetkel oleks hea tagasi minna. Aga millal see hetk tuleb, et eks selle kohta peab ka äratundmine jälle tulema või siis peab tulema selline juhuste kokku sattumine või ja et tuleb mingi mõte, idee või pakkumine tegeleda seal millegagi, mis nii tohutult meeldib ja mind siit siis nagu ära viib.
No kaude sa ju praegugi tegeled Saarema asjadega samamoodi.
No kaude jah, kuigi ütleme koopisüsteem, et mis on ühiste kaubandus, mis siis kujundab nii Eestis kui ka tegelikult igal pool mujal Euroopas, kus ta toimib, et ta on nagu selline hästi lokaalne kogukondlik algatus, on piirkondlikud kogukondlikud tarbitajad ühistud, nagu Saarema tarbitajad ühistu ehk Koop Saarema, siis tänase nimega, et kes tegutseb seal tegelikult täiesti iseseisvalt ärilise struktuurina, aga jah, see ühistu kaubandus on siis üleriigi koondunud ühte sellises ärilise koostutegevuse gruppi ja keskühistu siis, mille nii-öelda töötaja mina olen, et tegelikult neid ühistuid siis tegelikult oma teenustega siis toetab, et mina siis juhin seda turunduse poolt, et selleks, et igal pool üle Eesti siis valdkond oleks kaetud.
On seda vaja turundada nii väga, et pood on pood ja mis seal ikka, ja peaselt leib ja või ja sool ja tikud oleks olemas. Ja.
Eks jaekaubanduse valdkonnas on konkurents tegelikult ikkagi väga tihe.
Saaremaal ka või?
Ütleme nii, et Saaremaal, kui võtta Kuressaare, siis on tihe, aga väljaspoolt Kuressaaret on Koop Saarema ikkagi vaieldamatu liider, et Kuressaares on seal teised ketid ka ikkagi konkureerimas meiega, aga tervikuna Koop Saarema on väga tugeval positsioonil, teeb väga head tööd ja ka see töö, mis ta nagu tõesti sinu kogukonna poole suunab, ehk siis, et see ühistukaubandus ja ühistutegevus ongi ikkagi nagu teataval määra selline sotsiaalse ettevõtluse nagu liikve vorm, et ongi kogukonna hüvanguks tehtav selleks, et see kaubandusteenus oleks kodulähedal olemas, et see ei kaoks ja oleks soodne sinu jaoks ka kohaliku kogukonna, ehk siis ühistu liikme jaoks, kes on nagu mingil moel sinna panustanud, et seda ühistut algatada, elus hoida, siis ühistu tegelikult selle kaudu annab vastu siis oma seda teenust ja oma kasumist siis, mis läheb nii-öelda kaupluste arendamiseks või siis nii-öelda antakse muudeks kogukonna hüvangu tegevusteks, et see on see viis, et seal ei lähe nagu raha üksikutele ärimeestele nii-öelda jahtide või maalide ostmiseks.
No ja, enne aastavahetus saite te ju väga kuulsaks üle terve Eesti, kui reporter Margus Muld tegi loo sellest, kuidas maha lõhutud Orissaare kaupluse ostjad paigutakse ilusasti bussi, viiakse üle väikse väina, mõni kilomeeter veel edasi liivapoodi, et nad saaksid kõik oma ostud ära teha. Mis värk siis on? See ei ole nii, et enne kui uut kaevu hakkad nii-öelda kasutusele võtma, et ära vana kaevu kinni aja või?
No nii ta on, aga Saarema ühistul oli ka algsel plaan siis Orissaare kauplusega teha nii, et nii nagu Liival Saarema ühistu tegi, et ehitas kõigepealt uue kaupluse valmis, vana töötas kõrval nii kaua ja siis võeti uus või see vana uuesti maha, kui uus juba käimas oli. Aga kahjuks see sama mudel Orissaares ei olnud rakendatav, et sinna kõrvale, kus poe parkla, sinna ei olnud erinevatel põhjustel võimalik siis seda kauplust ehitada.
Nii et kauplust... Mitte ajutist?
No võt, selle ongi see, et mis on selle ajutise, et kui sa paned sinna parkimisplatsile kauplused, kus sa siis nagu inimesed paned, kes sinna autod jätavad, kuhu nad poodi tulevad, ka selle ajutise, et ega sellise ajutuse poe tegemine ka, et noh, Orissaare kandis on Liiva on tegelikult ju 7 minutit autosõitu ja Saikla väike kauplus on väga lähedal ja Tornima kauplus on väga lähedal, nii et Orissaare kandi rahvas ja selle saare osa rahvas
nälga jää,
et saavad oma toidukauba kätte ja juuniks või jaanipäevaks peaks olema uus pood ikkagi juba taas lahti, suurem, ilusam, laiema valikuga Orissaare rahva jaoks kui varem, et ma usun, et nad suudavad seda hinnata ja ära oodata ja tegelikult eks kogukonnast hoolimist näitab ka see, et Koop Saarema selle bussi käima pani, et inimesed saaksid ikkagi mugavalt siis oma ostud Liival ära teha seni kaua.
Mulle tuli seda lugu telekast vaadates, tuli kangesti meelde üks või vana nali siis, kui meie mobiiltelefonid veel ei olnud selle võrguga nii hästi kaetud üle Eesti ja vist kes Tele2 kohta, et paluti kõikidel Tele2 klientidel tulla koguneda Tallinnas kuskile Rävala puieste parklasse, kus siis viiakse tunniks ajaks viiakse levialasse ja tuuakse pärast tagasi ka, et nad saaksid selle ilusest ära kõneleda.
Aga nali naljaks, ütleme, et jaekaubanduses on see ka kõik olnud juba parem, et kui avati siis sama Koopi ühistu või ETK-süsteem avas esimese Eesti hüpermarketi või sellise suure selvepoe mõnikand aastat tagasi Tihniku Maximarketi, et siis täpselt samamoodi kesklinnast viidi inimesti bussiga sinna ja suise Lätist tulid inimesed bussiga sinna, siis ka Lätisel tolle ajal ei olnud veel nii suurt sellist uhkud kauplust olemas, et see on ikka
Ja ei, minu mõelest on praegu ka ülemiste keskusesse tuuakse kuskilt sadamas tuuakse inimesi bussiga, nii et ei midagi, ja, ei midagi päris uut siin, siin ilma peal ei ole. Mul tuleb meelde, et just aasta viimases saates saasime Mati Kaaluga juttu, noh, umbes midagi samal teemal, et, et kuhu Andres ikkagi on kadunud kõik, kõik need nii-öelda autolavkad või, või kas, kas nad tõesti siis ei tasu ennast ära, sest noh, tõepoolest ühte, ühte poodi pidada ei ole just ülemäära lihtne ja, ja ja kui seal, kui see püsib ainult napsu peal, et siis, siis kuidagi see kasutegur nagu kaob ära. Aga, aga neid autobusse mäletan minagi oma, oma nii lapsepõlvest kui ka hilisemast põlvest, kui, kui mõnes väiksemas maakohas lihtsalt oli teada mingisugune kellaaeg ja olulisem kraam saadi sealt kätte.
Ja eks siin on kaks poolt, et üks pool on väga, väga selgelt see, mis on nagu selline äriline tasuvus ja mis sõltub otseselt sellest, et kas ja kui palju seda rahvas seal ikkagi maal elama on jäänud ja milline on nende tarbimisharjumus ja ostujõud tegelikult ikkagi selleks, et seda, seda poodi üleval pidada, et midagi ei ole teha, et, et koopisüsteemis me iga aasta paneme mõne väikse poe siiski ka kinni. Samas on hea meil öelda näiteks, et avame ka järjest ka uusi remondimine. See eelmise aasta lõpus siin kuu aja jooksul avati viis uus kauplust. Et, et korralikult suured uued kauplused. Kahju on jähtuvasti teinud see, et, et ka neid väikese maapiirkonna poode ülemäära tihti just juurde ei ole uusi. Need tuleb, aga, aga vähem kui ikkagi siis selline suuremat asulate poode. Mis puudutab nüüd lafkadesse, siis see lafka on nagu mina ka lapsepõlves mäletan, et seal samas Kõllevas selle kaali lähendal, et kaks korda nädalas ta käis ja küll oli ikkagi tore minna ja teadsid seda kellaaega, kõigil oli palju aega, mind ikkagi tundi aega varem kohale ja seal räägiti kõik jutud ära ja said kõik küla uudised teada ja eks memmed vaatasid üle, et, et kuidas siis nagu üks või teine naabrilaps kasvanud on vahepeal ja kõik muud asjad. Ja siis, kui see auto tuli, siis sai sealt selle limonaadi kätte ja jäätis ja mis jäätis tihti peale küll oli üsna sulanud, aga, aga noh...
Ajas asja ära.
Ajas asja ära, see oli võrratu maitsega ikkagi, et, et ega, ega ei saanud midagi vastu panna. Aga tänapäeva, ma usun, see tänapäeva lafka tuleb üsna kohe-kohe tagasi, ja, aga ta tuleb natuke teisel kujul. Et ta tuleb... natuke personaalsemalt vast rikkalikuma kaubavalikuga ja tuleb siis nii-öelda meie uute teenuste kaudu, ehk siis, et, et e-kaubanduse kaudu. Ja ta tuleb tõenäoliselt nii, et võib-olla mingitesse piirkondadesse jõuab ta kohale kojuveona. Tõsi küll kindlasti mitte nii, et see on lausa nagu iga päev ja iga kell uksest sisse on ju nagu on võimalik nii-öelda teha punktides, kus on või suuremates linnades, kus on nagu kliente rohkem ja see maht suurem. Aga võib-olla mingitel teatud kindladel päevadel kindlad külad saavad oma kauba niimoodi tellida ja see tähendab juba seda, et kui see lafka on ju tegelikult ikkagi siis selline bussiga või autofurgooniga piiratud sortimendi kogus, mis on nagu võimalik saada, siis sellel teel tegelikult saab sinna samasse väikse külla tellida endale noh, hüpermarketi sortimendi tegelikult kohale. Et natuke tuleb lihtsalt ette mõelda ja see tuleb kohale. Või siis teine võimalus on see, on samad toidukapid, et tegelikult ka kohad, kus see, võib-olla see külapood ennast enam ei toida ära, siis see kapp, kuhu saad endale tellida, ka selle toidukohale on samamoodi võimalus.
Ja et kui sa ikka tahad mingit väga peent prantsuse konjakit, siis autolavkas sa tõenäoliselt seda ei saa, aga võid selle endale kohale tellida.
Absoluutselt. No,
kauba kätte saamise ja mis on ju tema peamine eesmärk täidab see ära, aga just see, millele sa enne viitasid, see sama kogukondlik läbikäimine, see sama, ma ei tea, silmaringi avardamine, kui nii võib võtta. No, seda eesmärki praegu see buss suurepäraselt seal liival täidab. Et inimesed saad bussis kokku, neil on piisavalt aega, et poodi minnes lobi seda rääkida küla jutte, kes on kellelt lapse saanud ja kes on jälle looja karja läinud. Elu on selline, aga ja näevad ära ka, kuidas liiva viimasel ajal on hakkanud välja nägema, sest seal on ju ka väga palju muutusi toimunud.
Ja väga ilus on see liivakeskus.
Kogu see keskus on ju suurepärane. Aga aga ta jah, ilmselt kõiki funktsioone nagu täita ei saa.
Jah, seda sotsiaalse suhtluse osa, et seda nagu ei oskagi öelda, et eks sellega ole tänapäeval vist üha keerulisem ja keerulisem enne kõike sellise inimeselt inimesele suhtlemisega näost näkku otse ja siiralt ja ausalt ja avatud, et üha rohkem sellisest suhtlusest jääb pinnapealseks interneti suhtluseks, et see määrab ära ju ka tegelikult meie, ma ei tea, järgmiste põlvkondade mingisugused olemused, et ja mingisugused käitumismustrid, mingid väärtused, et jah, see võib olla probleemiks küll.
No aga sa ütlesid, et Saaremaal tegelikult kaubandus üldjuhul toimib hästi. No küllab sa oled käinud ilma mööda ringi ka väikesaarte peal, oled vaadanud, kuidas seal need asjad on korraldatud, kas nad on ka väga orienteeritud just nimelt, no kas just kasumi teenimisele, aga noh, olgu siis kas või otsaga kokku tulemisele.
Jah, võt, seal ongi nagu see, et ega ma ei ole ka välismaal käies, ka sellistes, ütleme, väiksemates saartel käies, kuskil väga palju näinud selliseid suuri ja võimsad nii-öelda ketikaubamärkid ala Tesco või Carrefour või mingid sellised kaubamärke nagu eriti palju, vaid pigem seal ongi tihti peale ongi kohalik väike poodnik, kes siis seda poodi peab või siis on täpselt samamoodi ühistu, et võibolla kõige sellisem jah põnevam koht, kus ma sellist nii-öelda ühistu väike pood olen näinud, on Santorini saar. Et kus oli samamoodi koopikauplus, kohaliku koopikauplus ja oligi põhimõtteliselt vist ainult kauplus praktiliselt seal saare peal. Et, ja noh, ega sealt suured ketid ei lähe sinna tegema seda kauplus, sest ega nii tasuv ei ole. Ja täpselt samamoodi ei tule ükski suur kett ka Eesti väiksematesse kohtadesse oma kauplusi tegema. Sellepärast, et see investeering ei ole nii tasuv, kui nende omanikud seda eeldaksid.
No aga enam-vähem ikkagi Saaremaa on ju kaetud, et seal selliseid laigukesi. Noh, kui nüüd jätta hetkel Orissaare kõrvale, mille siiski, nagu sa juba ütlesid, alternatiivi on küll ja veel, et võibolla me olemegi ära harjunud, et meil kõik liiga käe ja jalapärast on. Aga jah, Ahvenamaal ma mäletan küll, seal oli sellised väiksed poekesi, kus see sortiment oli praktiselt olematu, aga noh, olulisemad asjad ja tõesti kogu see külaelu selle väikese vürtspoodiku juures läbi käis ja nii ta siis toimis ja töötas. Aga loomulikult me ei räägi tänases Vulgusaarest saates ainult kaubandusest, küll me tuleme teiste teemade juurde lähi minutitel veel. Lähme muusika juurde.
Lähme.
Vaatame, mis muusika siis tänase saate külalise meelis muusika on, kui me saartest räägime, et oled sa valinud heli loo järgi, loo pealkirja järgi, atmosfääri järgi, artisti järgi või kuidas see saarelugu sinu sooviks vormus?
No eks iga selline muusikapala, et mida sa hetkel, mingil ajahetkel kuulata tahad, et peegeldab ju tolle hetke sinu sellist noh,
emotsionaalset
seisundit, eks ole. ja kui see tingimus oli see, et ta peab ikkagi Saaremaga seotud moel või teisel olema ja siis ma sellele mõtlema hakkasin, siis noh, ma ei saa üle ka ümber sellest, et kui ma mõtlen Saarema muusika, no Ivo Linna IF on see, kes esimesena nii-öelda minul pähe ja hinge ja südamesse kargab, et tema ja siis teine kui konkreetsest palast rääkida, siis jah, ka võibolla ka mingi hetke sellisest emotsionaalsest seisundist siis seotuna tuli nagu esimesena meelde siis see suur loterii.
No jah, sa nüüd muhulastel ära ka liiga tee, sest juba on sündinud ja kasvanud ja valdava aja oma elust sidunud ennast saaremaaga.
Yeah.
Aga nüüd viimased 25 yeah. aastat varsti juba, eks ole, Muhumaaga, nii et on väga kõigi selle piirkonna
saarte,
oma Ivo.
Kõigi nende saarte oma Ivo. ja minu ema on ka Muhust pärit. Et noh, ma olen selline ka kahepaikne siis selles mõttes. Et võin ka rahumeeli olla, et täiesti õige koha peal seal.
Suur loterii. Noh, see oli üks kandev lugu ka sellel teleõhtul, mis esimesel jaanuaril just nimelt vahetult pärast uus aasta saabumist vähemasti Eesti Rahvusringhäälingu teleekraani vallutas ja meenutas läinud aasta Ivo 70. sünnipäeva. Ma ei tea, kas sa kuidagi said sellest osa ka või mõttes ainult?
Ma sain sellest telekontserdist natuke osa ja tegelikult eks ma nii-öelda meediat tarbiva inimesena ja Ivo talent austava inimesena olin väga hästi sellega kursis, mis nagu eelmisel aastal toimub ja ma kontserdile küll jah ei jõudnud, tuleb tunnistada, aga
see nüüd,
fenomen.
Et ütle, Ivol tuleb 75 ka nagu nii, et see...
Ma arvan, tuleb 75 lähed. Ja 80 ja kindlasti lähen, et see Ivo fenomen on, noh, mõelmest see on nagu niivõrd suur ja soe hing, mis sellel mehel on, et sellist nii-öelda südamesoojust ja austust ja avatust ja ka uudisimu kõige vastu, et seda tahaks nagu kõigile soovida.
No vaatame, kas ka pärast seda suurt loteriid sa Ivo suhtes samale seisukohale jääd, sest siin tootab ees üks Ivo Linna küsimus.
Aha.
Ja see on otsa mõttes loterii. Ma ei tea, millise küsimuse Ivo sinu jaoks on tänases saatesse välja mõelnud, aga see tuleb ja sa saad seda varsti kuulda. Aga oleme okay. Siis praegu selle loterii hakatuse juures.
Saame hakkama vastu.
Aeg ei peatu. Kõik tähed kustuvad Vana vaksal ei ole raudtejaam Mõnest rongist olen elus maha jäänud Üks tei siia ja siia ma Like
No nii, Ivo on nüüd kuulatud suurloterii. No, tema viimase aega teeks sellised suuremaid menulugusid, mida, noh, nagu sa ütlesid, tõepoolest see mees just nagu ei vanane üldse, eks ole. Ja nii ei vanane ka tema teravus esitada heid küsimusi.
Absoluutselt.
Nendele ka aega, et ise vastuseid leida, aga vaatame siis, millise loterii Ivo sinu jaoks tänas saatesse korraldanud on, nii et paneme siis selle koha pealt ühe aparaadi käima, kust Ivo küsimus meile siia ühes koos ette tuleb.
Tänase mängu küsimus on aga esmapilgul võibolla isegi lihtne. Ja nii nagu paljude sõnade puhul on ju ka mitmeid tähendusi, aga mida võiks tähendada kapukas?
Mida võiks tähendada kapukas?
Kapukas.
Anname selle küsimuse siis Kadi Raadio kuulajatele ka. Andres Lember on täna meie saates siin nii rääkimas kui ka mõtlemas. Praegu hetkel on ta sügavalt mõttesse vajunud, aga Ivo ilmselt andis sulle vihje, et ära liiga lihtsalt vastust välja käi. Et tead sa kapukale veel mingisuguseid tähendusi peale tõenäoliselt... jalavarjuga seonduvalt ja sul ilmselt esimese hooga meelde kargab.
Jalavarjuga seonduvalt ja mulle esimese hooga meelde kargab, et selline villase sokki moodi asi. aga kui tal veel mõni tähendus on, siis mina pean hetkel küll alla vandama, et mulle pähe ei torka midagi muud.
No aga kapukad, proovime. Kapukad. Proovime, Andres.
Kapukas.
Sul vähemasti koduses kõnepruugis pole see ette tulnud. Ma nii palju vihjaks tean sul öelda, et on kuidagi merega seotud, aga no võt, kaali jääb ju...
Kaali jääb meres kaugele, et ma olen kaugele. Sisema poiss.
See võib olla...
Nii sisema poiss.
See võib olla andeks antav, et, yeah. et kui oleks yeah. mõni mereäärse kandi poiss sulle siin praegu, noh, kas see sinu klassi vendeeri oleks ilmselt ju pidanud sellist asja ja kindlasti teadma.
Natuke lähemal merele, jah.
Eks ole. No hüva, meil ei lase sind, Andres, rohkem praadida.
Mulle ei tule vist, jah, praegu no, seda kohta.
Ivo ütleb selle vastuse siis ära ja ma usun, et küllab ta on paljude kuulajate jaoks ka üllatav, aga võib-olla mõne jaoks mitte.
Noh, ta on paksemalt sorti sokk, eks ole, võib ka öelda. Aga selgub, et saarlased on kalarahvas ja see on sügisene räim.
Oho.
Vat nii.
Vat, kus näed, iga päeva kelle targemaks. Et aitäh, paned... Ivo.
Paned kapuka kapukasse, eks ole, ja tood ära.
Ja. Kuidas sügisene mõju... räim. Sügisene räim on hea räim.
Kuidas sul suhe kala kannu? Väga hästi. Sellest, et sa ei ole mereääre poiss.
Väga hästi on suhe kalaga, et kindlasti tunduvalt parem kui lihaga, et sööks iga päev. Ja väga erinevad kala, nii punane kui valge, kui lihtne silk ja räim ja kuni angerani välja, väga hea meelega kõik sobib.
Ise ka püüad?
Ise püüdmisega on nagu selline lugu, et nagu mõtlesin, ma olen üks isema poiss, et siis on minu lapsepõlve püüdmise sellised oskused ja sai omandatud siis nagu enne kõike seal sellises kraavimoodi jõues ussile otedes, kus nagu mõne särja ikkagi võis saada kevadeti, aga ega rohkem, et noh, eks nagu suuremana aegalt on mõni võrk pandud, aga ei ole selline regulaarne püüde.
Nii et kalad on sinust jäänud puutumata, et sa... Sina nende arvukust oma tegevusega ei ole kuidagi üritanud nagu vähendada?
Ei ole, jah. Ja mul ei ole ka sellist... siis kalamehe kirge, et noh, ma nüüd lähen ja ma pean nagu hirmsasti nüüd saama ja istun, ma ei tea, nagu seal peipsi peal või kevadise jää peal selle sikutsiga ja muudki väristan seda kätt, et seda kirgemus ei ole, et pigem mulle võibolla ähvab kui siis üldse, siis selline võrgu laskmine ja võrgu tõmbamine, see nagu istub rohkem, et selles on ka mingi selline... mingi omamoodi selline rahu, et Või see ei olegi tähtis, et seal võrgus midagi on. Reeglina mulle ei olegi midagi olnud. Lestad vahel on.
Saad lihtsalt välja võtta. Ja...
Ei, no, no ikka midagi vahel tuleb.
Aga... Loodus, meri, värske õhk. No, see on ju peamine kõige selle juures. Ise asi, kas see hommikune kella poole viiene ärkamine just see kõige tervislik.
No võt, ma olen, kui ma siin sellest võrgu panemisest ja laskmisest ja võtmisest räägin, et siis see on põhiliselt toimunud siis, kui oma heal sõbral olen Vilsandil külas, et siis tema juures on see asi nagu toime pandud ja siis seal on ajal üldse teine mõõde või dimensioon, et mul ei ole kunagi see hommikune ärkamine raske olnud ka 4 või 5, et aga seal võib vahel olla ööpäev läbi üleval ja siis saagi aru, et midagi on muutunud.
Kas pidasid selle aja kulgemise osas silmas Vilsandit või saare muhumalt laiemalt?
Ei, ma hetkel rääksin Vilsandist, jah, et selline, see on kohe eriti selline, et seal on selle ajadimensioonil minu jaoks ikkagi veelgi suurem selline rahu ja vaikus juures kui saare ja muhumaal nii-öelda.
Kas sul, Andres, selle aja kulgemise suhtes ka äkki saare ja muhumaal ei teki samasugune tunne, nagu rääkis siin samas saates ka õpetaja Jaan Tamsalu, tulles mandrit Tallinnast, sattudes Saaremaale, kuidagi sul jääb see linnarütm sisse ja sa ühel hetkel just nagu ei saa aru, miks pärast Saaremaal kõik asjad natuke aeglasemalt kulgevad. Et selleks peab olema lausa keegi kõrvalt, et oot, kus sa nüüd tõrmad, et aega on küll. Ja see hetkel saadki aru, et tegelikult ongi aega, et tegelikult ei olegi kuskile kiiret, ei olegi vaja kuskile kihutada. Et see rütm on hoopis teissugune, annab sulle hoopis kuidagi teissuguse psühholoogilise tausta kogu selle elu mõistmiseks, mis seal toimub.
Seda sama ma jah, mõtlen veel kord eriti sügavalt võib kogeda tegelikult Vilsandil olles või täiesti sellises väikeses kohas olles, kus sul puudub ka, ma ei tea, autoliiklus ja unustad ennast levi aladest igalt poolt välja. Aga loomulikult jah, see asi puudutab Saaremaal olles, see asi puudutab tegelikult Eestis minu mõelest mind ka mujal olles, näiteks Tartus olles samamoodi. See on see rahu ja see kuidagi see sisemise väärikuse kasvamine minu mõelest, nagu see, mis tuleb nagu esile, et see on midagi hoopis teist moodi ja see on nagu päris hea tunne, et ma Tallinnas taban ennast ka aega, et ennast sellel mõttel, et kuhu sa tormad, et ka siin, et milleks on, et võta nüüd rahulikult ja mõtle asjad üle järgi ja vaatle ja hinda ja siis otsusta.
See on ju hea.
On küll hea.
Sa oled kunagi öelnud ühes saates mulle ka, et sa Tallinnas just kui kuidagi möllad ja töötad ja kuidagi kulutad ennast ja siis lähed saarde, et seal taastuda. Kas see peab ka nüüd 10 aastat hiljem paika?
Jah, see peab paika kindlasti, et eks see Tallinn ongi selline kulutamise linn minu jaoks jätkuvalt, et kus siin midagi üle teha, ma teen neid asju, mis mulle ka tegelikult väga meeldivad. Mu töö mulle väga meeldib, mu hobi alad mulle väga meeldib ja loomulikult see energia, mis sinna paned, eks ta annab nagu ju sulle ka alati vastu, aga kuskil on vaja laadida ja selleks laadimiseks on loomulikult sellised väiksemad ja rahulikumad kohad alati paremad. Ma ütlen veel kord, et juba sõidad ühele poole 180-90 kilometrit Tartus on nagu väga võimalik ja väga hästi ennast laadida. Saaremaa on võimalik väga hästi ennast laadida. Hiiumaa, respekt, ka seal.
No, ma tean, et Hiiumaaga sul vist on kuidagi natuke selle suhtes eriline suhe, et sa ei saa Hiiumale väga halvasti öelda, sest seal on su sugul. Tädi äkki on seal või?
Tädi ja onu kahjuks on mõlemad nüüd juba lahkunud ja... Aga jah, tädi poeg elab ikkagi jätkuvalt seal, et Hiiumaa on minu jaoks väga ka oluline koht ja kohati võiks öelda, et see Hiiumaa rahu ja vaikus on isegi võibolla kuidagi ka veel sügavam, kui ta Saaremaal on. Et ma ei ole jah see tüüp, kes hiidlasi ja saarlasi väga vastandaks ja neid, noh, nalja võib ikka visata, aga jah, minu jaoks on ikkagi selline, Lääne-Eesti saared on tegelikult üks selline väga, väga tore ja hingelähedane keskkond.
No sa oled, Andres, töötanud ka ajakirjanikuna Postimehes. Küllap oled sa selline uudiste janune inimene kogu aeg. Kuidas sa Saaremaa kohta infot saad, Muhumaa kohta? On sul lehed tellitud või?
Tellitud ei ole, aga tänapäeval on internet see, mis toob tegelikult need uudised ikkagi väga regulaarselt koju kätte. Et ma jälgin veebis Saaremaa lehti ja saan sealt oma selle teadmise kätte ja võiks öelda, et rahvusringhäälingus on väga aktiivne ja palju Saaremalt huvitavad logusid leidev korrespondent, et Margus teeb väga head tööd, et tegelikult jõuab Saaremaa kohta olulisi asju ikkagi ka nii-öelda suurde meediasse päris hästi.
Kuidas sulle tundub, Andres, kuidas Saaremaal läheb saarlastel ja muulastel? On nad järje peal kenasti?
Ma arvan küll, et on järje peal, et sellist ääre alade ja noh, Saaremaa paratamatult on, ütleme Eesti mõttes ka ääre ala, et kui kõige suurem tõmbekeskus on Tallinn, vahele jääb meri, igal hetkel sa silt üle ei pääse. Äriteha on distantsi tõttu vahel keeruline. Äri on ju see tegelikult, mis kohaliku elu üleval hoiab ja edendab ja makse toob ja palka annab, eks ole. Ma usun, et need halvemad ajad on nii Saaremal kui tegelikult paljudel muudel Eesti ja eraladel ikkagi noh, järjest paremuse poole liikumas ja võimalused siis ka äraladel edukat ettevõtlus pidada ja äri teha ennast teostada on üha rohkem ja rohkem võimalikud, et nad kaasaegsed kaugtöövormid kas või mul omal õepoeg, kes töötab Tallinnas ühes telekommunikatsiooni ettevõttes, viis oma elu, pereelu Saaremaale Kuressaarde tagasi, töötades Tallinnas edasi kaugtöövormis, valdavalt eks siis aegalt käib siin ja minu mõttes see on ju väga hea ja tore niimoodi.
Et sa ei pea füüsiliselt asuma seal, kus sinu töökoht on.
Just, et sellised töövorme on tänapäeval üha rohkem ja rohkem ja tegelikult see annabki ju tegelikult äärealadele ka palju suuremaid võimalusi saada nende isikute nende maksutulu, siis oma piirkonda, millega seda piirkonda edendada, saada neid inimesi sinna, kas või ka selle sama kaubanduse jaoks, et kellele seda kaubandust teha, eks ole, millest me enne rääkisime. Ja kui need noored inimesed seal koha peal on, nende pered, seal on lapsed, koole vaja, lasteaedu vaja, kõik see paneb elu uuesti käima ja keema. Ja no ma ei ole nagu selles suhtes pessimistlik, et see kuidagi see linnastumine nagu võiks olla, ma ei tea, mööda pääsmatu ja maal käiakse siis tõesti ainult akused laadimas. Et noh, võibolla see akuse laadimine peakski olema ikkagi selline püsivam.
Kui sa ise, Andres, tulid tagasi või tulid ära Saaremaalt, kas sa tulid korraks või oli sul plaan ikkagi ka tookord tagasi minna?
Ei, ma ikka tulin. Ma tulin lihtsalt suurkooli õppima ja siis oli ikka plaan, et noh, ma ikkagi tahtsin tagasi minna. Aga siis igasugu elu, käigud ja teed ja asjaolud, mis vastu tulid ja mis huvi pakkusid, olid sellised, et neid huvitavaid asju ei olnud võimalik siis minu jaoks toona ja ka siiski tänasel päeval mitte siis Saaremaal teha. Nii on.
No sporti saab seal ikka teha.
Jah, ei, sporti saab muidugi teha ja sporti tegemiseks tegelikult ju sellisel tavainimese tasemel ei ole reeglina midagi muud vaja kui noh, sellised noh, normaalsed jalavarje talvel mõnel ka suuski, eks ole, ja võibolla jalgratas, eks ole, ja, ja ülejäänu on ju kõik tehtav kus iganes.
Aitab sellest kaks posti ja võrk vahele ja saab võrku mängida.
Saab,
ja...
saab ikka ja kaaslasi on vaja, eks ole?
Noh, jah. Ju sa neid ka ikka leiad. Ju seal, Kaali kandis ikka mängitakse volled ka.
Ja, Saarema on ju tuntud teada vollekants.
Nüüd juba, noh, eriti. No,
nüüd eriti taas tegelikult, aga eks ta oli ka siis, kui mina olin, mina koolipoiss olin ja ka siis oli võrkpall, oli ikkagi Saaremal selgelt eelistatum ja kuidagi armastatum kui näiteks korvpall, mis on ju tegelikult populaarsem spordiala, eks ole. Või jalgpall, no jalgpallist me toona ei teadnud üldse keegi suurt midagi, eks ole. Kes siis väga, noh, mängiti küll, poisid ikka toksisid, aga vaata sellist, mida nagu Aivar
tasemega Poola... Tasemega mängu ei
ja olnud. Ja tasemega mängu ei olnud, et mingil hetkel siin Tallinnas nagu tekkisid need lõvid ja muud sellised, aga siis jah, ega sellist jalgpalliklubi kultuuri ju, mille Isand Pohlak põhimõtteliselt on aluse pannud või üles ehitanud, et seda toona ei olnud.
No aga kui me nüüd vaatame selle pilguga Saaremaad kui sellist unikaalset looduskeskkonda. Ma ei tea, kas sa ise oskad seda tähele panna, sest tihti peal on selleks vaja ühte välismaalast, kes sulle näpuga näitab ja ütleb, et no, see on midagi täiesti enneolematud, see on täiesti fantastilist. No, mis siin ikka on? Kadakad ja karjamaa ja lehmad seal kuskil ja mis seal siin nii... Aga vaat on midagi sellist, mida mujal ei ole ja mis paneb inimesed mujalt paneb pohkima.
Ikka oskan panna tähele ja ma arvan, et ma olen seda osanud juba lapsest saadik tähele panna, et maapoisina ma mingil perioodil kasvasin või elasin sellises külas, et ei elanud seal Kõljala kandis, vaid sealt natuke eemal, kus ma väga palju eakaaslas ei olnud. Ja kuna mu vend ja õde on ka must mõnevõra vanemad, siis ma olen selline kõige noorem lapsperes, siis ma ikkagi üsna palju aega pidin veetma iseendaga. Ja mul pidi olema seal metsas huvitav.
Internet ei olnud sel ajal.
Internet ei olnud ega midagi olnud, siis oli tegi hea, et oligi loodus ja raamatud olid minu jaoks siis sellised, et kaks valdkonda, kus ma sain enda, kus mul huvitav oli.
Aga kui seda kõike niimoodi pakkuda mõõdukalt ka teistele inimestele, mitte ainult siis võimalust kuskil basseinis või saunas aega veeta, nii nagu seda ehk praegu kõige massiivsemalt tehakse. Noh, pean silmas turismi, eks ole. Aga millisena sina näeksid, kuidas Saarema võiks oma turismipotentsiaali ehk paremini kasutada? Oled sa selle peale mõelnud või lased lätlased tulevad nii oma saart põle, et noh, tehku, mis tahavad
see? Jah, lätlased jumal tänatud käivad väga palju, et võde tegeleb Saaremal sellist väikest viisi turismiga, et Aadu turismitalu peab ja ta on seda teinud ka ikkagi pikalt juba oma perega ja minu mõelest just selline see viis, nagu siis seda Saaremad näidata, noh, enne kõike sellistes looduskaunites paikades, selliste väikeste pereturismi ettevõtete või talude kaudu, ma arvan, et see on see, kuidas noh, on võimalik siis selle loodusega siis tegelikult ja selle vaikuse ja rahuga ja ikkagi hinge pugeda väga-väga paljudele, et ja noh, tõesti lääne-eurooplast, et kes seal käivad, nende jaoks see on midagi nagu nii müstilist ja enneolematut ja ilusat. Noh, eks kindlasti, kui noh, nemad tulevad ju suvel, et ega ka veel palju, kest meil seda turismihooaega on. Et on ju lühikesed 3 kuud ja mõnel aastal on ta veelgi väiksem see hooaeg. Et need inimesed tulevad reeglina veel sellisel ajal, kus meie selline see võõnd, kus meil on valgust ja päeva aega ja päikest nagu väga palju, et see annab ka nagu sellise müstilise mõõtme juurde, kus on ikkagi nagu on ööselgel üks veel täiesti valge, et noh, siis see on nagu elamus oma ette ja kui see loodus ja salapärane selline öösumedus sinna peale tuleb Saaremal, et noh, see on mida ainult Saaremal, eks see on Eestis igal pool on ikkagi väga ilus ja hingeminev tegelikult, et noh, me oleme ikkagi selline maa ja looduse rahvas, et midagi ei ole teha, et meie juured on seal ja noh, sellepärast ma nagu ei usugi sellesse linnastumisse nii 100%, et noh, see sellised mõnikend aastat või isegi 100 aastat on ju nii tühine aeg tegelikult ühe rahva ja rahvuse ja ajaloos, et noh, küll siin muutusi tuleb.
Sa meie jutuajamise alguses rääkisid üsna kauni kõlaliselt praamista sellest, kuidas ots virtus lahti võetakse, tekib nagu teine tunne. No aga räägitakse ikkagi ju ka sellest, et ikka silda oleks vaja, et siis ei oleks nagu tormid ei segaks ja saaks kiiremini kohale ja saaks öösel sõita ja kuidas sa selle idee ja mõtte peale vaatad?
See on jälle nii ja nii, et kui mõelda nagu selle peale, et mis oleks nagu majanduslikult nagu kasulikum, siis kindlasti see sild annaks ärilisi võimalusi rohkem. Aga teispidi see teatav selline eraldatus ja laevasõidu eksootika ja sellel on ka oma nii suur väärtus, et ma ei tahaks sellest kindlasti lahti öelda ja loobuda sellest. Et ja nagu ma aru saan, viimaste uuringute järgi, et seda silda vist on ikkagi väga keerukas ehitada, et seal käib mingi selline sügavam lõhe sealt kuskilt suurest väinast alt läbi, et mis on sügavam kui arvati ja vist tänasel päeval on need plaanid selle tõttu vist üldse maas.
No jah, aga kui oleks mõlemad, kumba sa siis kasutaks? Kui kiire on, siis läheksid üle silla, maksaksid korraliku sillamaksu või siis kui aega on ja tahaksid nautida natukene kajakate kisa ja sellist mereromantikat, siis võtaksid praami või?
Ma olen ikka seda praami osku.
Pigem nii.
Pigem, jah.
Mm-hmm. Aga noh, Saaremaale saab ju ka lennates tulla. Oled sa kasutanud võimalust?
Harva, aga olen, et see lennuühenduse stabiilsus on ju ka olnud meie saartega selline küsitav, et kui sul on kindlasti vaja minna, siis on auto ja laev ikkagi see, et sa tead, et sa jõud õigeks saaks kohale. Varem tuleb küll minema hakata, aga nii Hiiumaale kui Saaremaale ikkagi on võimalik nii kindlamini jõuda.
Nii et sellist survet ei peaks tingimata avaldama, et see lennuliiklus nagu tihedamaks ja mastaapsemaks läheks. Et...
No ma ei tea, Eestis need vahemad on ju tegelikult nii väikesed, et see Tallinnast pooldist tundi ja oled ju tegelikult virtsus ja noh, siis oled juba kohal, nagu mõtlesin.
Andres, kas sul on mingeid kokkupuuteid siin Tallinnas ka Saaremalt ära karanud inimestega, kelle kohta võiks ka ulgusaarlased öelda? Läbid sa kuidagi nendega, otsid sa nendega kontakti?
Ei, nagu sihilikult ei kuidagi ei otsi, et noh, ma nüüd pean tunnma, et oi, et see on nagu kuidagi kaasmaalane, et noh, et eks eestlane on saarlasele ka, et sa kaasmaalase läheb arvesse, et ei ole häda midagi.
Käib ära küll,
et aga noh, eks kuna neid ulgusaarlasi on siin ju ikkagi piisavas koguses, siis paratamatult elumoel või teisel ikkagi ju viib kokku kas töiselt või hobidega või huvialadega või muul seltsikondkluviisil seotuna.
On siis saarlased kuidagi teisest materjalist ehitatud kuidagi?
No eks iga inimene ja ükskõik, kus ta kodukant on, tahab mõelda, et noh, just see minu kodukandi inimene, see mulk on ikka kõige ägedam või see setu või siis see saarlane. Et noh, ja eks selline kohapealne nii-öelda uhkus enda juurte üle peab ju jääma. See on ju see tegelikult, mis meid hoiab. Kindlasti me tahame kõik arvata, et me oleme selle tõttu erilised või tolle tõttu erilised ja kindlasti meis on mingisuguseid omapärasid või iseloomujooni, mida võibolla mõne muu kandi inimestel ei ole ja mille üle võibolla ka uhkus tunda.
Saarlane saab hakkama igal pool.
Selles ma olen küll väga veendunud, et saab väga hästi.
Ja kui sul tuleb kaks tööotsijat, kellest üks on saarlane ja teine ei ole saarlane. Kumma sa siis tööle võtad, kui kohti on üks?
Ja muud tingimused on kõik nagu, muudest tingimused on võrdsed või? Vaat, see on nüüd väga raske küsimus, et ei tohi diskrimineerida, eks ole, rassi põhjal.
Jaa, jaa.
aga noh, eks me kõik ju teame sedagi, et kui seda nalja, et selline pool tööotsijate CV-des tuleb paperunti lasta, sest inimesel peab õnne ka olema, eks ole. Et siis noh, sisetunne on ikkagi ka ju, mille põhjal midagi otsustada.
Noh, sa juba natukene viitasid, et sa kaugeltki ei välista seda võimalust, et sa kunagi Saaremaal tagasi pöördud.
Ei, ma ei välista, et eks ma olen oma elus selle peale ikkagi mõelnud päris tõsiselt. Jah, ikka.
Never say never, nagu ütleb Farlane.
Just.
Tara iial ütle iial.
Just.
Aitäh, Andres Lember, nende saate minutite eest oli rõõm sinuga üle tükka ja jälle juttu ajata. Ja no loodame siis, et suvel saame siis Orissaare poe ukse ees kokku või?
Jah, oled kutsutud avama selle järgi.
Laseme ühe kena laulu loo ka siia tänase jutu lõpuks, et mis see võiks olla.
Selle teise loo valisin siis jah ka, mulikult siis sellisel tänasel päeval mind valdavate emotsioonide põhjal. Ja nagu mõtlesin, hiidlaste vastu ei ole mul midagi ja nendega, mis jõuab ka eriline side, et selle muusika autoriks on Erk Sven Tüür, kallis tädipoeg, ja esitajaks siis tema ansambel Insp. Ja sõnade autoriks Sandor Unnel, kelle ja lugu nimega Isama. Ja Runneli tekstid on tegelikult tänasel päeval minu mõelest taaskord tema fenomen tuleb esile, mõeldes nii Eestis toimuva peale, mõeldes globaalselt toimuva peale. See, mis on Runneli kirjutanud 40-50 aastat tagasi, see kõik kehtib ka täna, et kas või selles samas Isama loos, et me kõike siin on ilus, väga ilus elada siin Isamaal ja me kõike siin kõiki teame, aga siiski kõik üksteist ikkagi väga vannume. Et noh, võiks olla seda ühte hoidmist ja rohkem ja seda rohkem, et me tahaks ja ühte hoidmist rohkem ja vähem teistele ärapanemist ja seda, et me toolis kinni hoiame tooli pärast, et see on nagu väga tore tool, et pikas perspektiivis ei viise meid nagu õnnele lähemale.
Veel kord, aitäh Andres ja uus Ulgu Saartse saade juba nädala pärast, kes siis külas on, saate kuulda. Saarlased.